Disfrutalistka Kateřina Varhaník-Wildová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dokázala byste mi jedním slovem říct, kdo to je disfrutalista?
Jedním slovem disfrutalista nedokážu říct.
Dvěma?
Ani dvěma to nejde.
Dá se to říct relativně jednoduše?
Relativně jednoduše. Lidi si hledají nějakou náplň hodnotovou, protože v tom našem světě úplně teďka nevíme, kudy kam jdeme. A někdo se chytá buddhismu, někdo se chytá katolický víry. A protože mě nesedí úplně ani jedno, ani druhý, ani třetí, ani čtvrtý, tak jsme do toho šli od podlahy a vymysleli si úplně nový filozofický směr.
Funguje v tom nějakým způsobem ten překlad ze španělštiny, to znamená užít si?
Ano, disfrutar, užít si. Já k tomu dodávám, že ono to není jenom užívání si, není to hedonismus, není to konzumování jenom statku, ale to užívání je spíš v činnosti, v bytí. Člověk dělá to, co ho baví a skrze tu činnost si užívá. Takže já, když třeba dělám zeď, tak mě ta zeď pohltí. Disfrutalista musí zjistit, co vlastně on je, co ho vlastně baví, a někoho baví psát, někoho baví dělat se zvířatama, někoho baví dělat truhláře, tesaře, někoho baví dělat novináře. A v momentě, kdy člověk skutečně pochopí sám sebe, jak to má nastavené, tak si může užívat to, že chodí do práce.
Chápu to správně, že jde o to, aby člověk odhodil ty věci, které ho nejenom nebaví, ale do kterých se prostě musí nutit, tak aby prostě je nedělal, protože to jako neladí do toho vašeho systému.
Ono nás to hrozně brzdí, děláme spoustu zbytečností a děláme je proto, protože si myslíme, že ostatní očekávají, že se to tak dělat má. Ale pak dochází k tomu, že zjistíme, že ty ostatní si třeba myslí něco jiného. Takže my tady žijeme v takovém předpokladu, on si myslí. A vlastně ono to úplně nefunguje. Takže bychom měli začít myslet trošku sami za sebe a každý si to vypracovat sám.
A sami za sebe nebo sami na sebe? Protože já jsem přečetl váš manifest disfrutalismu, přečetl jsem kupu vašich článků a úvah. A vlastně někdy se mi tam vkrádá taková myšlenka, jakou roli v tom hraje sobectví. Jestli čirou náhodou to není trochu postaveno na sobectví, že budu dělat to, co mě se líbí, to, co mě baví a tak dále, aniž bych právě myslel na to, co třeba ostatní lidé očekávají. Můžete mě z toho vyvést, jestli to tak není?
Ono to tak úplně není. Ono to tak úplně není, protože ten disfrutalista, on si vždycky najde nějaké místo a on nežije sám. On žije s ostatníma lidma. A my jsme lidi a jsme tvorové společenský. A teďka jsme se dostali do nějakého divného individualismu a my v tom nenacházíme moc velkou radost. V disfrutalismu je hrozně důležité.
Pardon, my je kdo?
Lidi, zástupci lidského druhu. Jsme sociální zvířátka a samotným nám není úplně dobře. Takže my se vždycky nějak dohodneme, nebo vždycky si každý najde nějaké to svoje místo a vytvoří si prostě tu svoji pozici a já se nebojím, že by to nefungovalo.
No, vy sama jste použila ten termín, že to není hedonismus, že to není prostě jenom si užívání, tak v čem to spočívá? Jakou roli v tom všem hraje práce?
No, prací trávíme většinu času. Něco prostíme.
I disfrutalisti.
Disfrutalisti hrozně rádi pracují. To jako, takže něco prospíme, něco propracujeme, něco projíme. A je taky důležitý vlastně všechno to opravdu dělat. To znamená, když spím, tak spím pořádně. A když jim, tak jim taky pořádně. A když pracuju, tak taky pořádně pracuju. Spousta lidí dělá ty věci tak nějak napůl. Tu něco zhltne, spát nemůže, protože do sebe před spaním nacpe kupu informací, protože nedočet tohleto, protože nezhlídnul tamhle ten pořad. Ono to není potřeba. Já si myslím, že bychom se měli zaměřit na to, aby jsme byli zdraví, a ten disfrutalismus může spoustě lidem tu cestu usnadnit.
Jste k tomu nějakým způsobem došla? Nebo jste se narodila a už jste taková byla?
Ne. Došla jsem k tomu a došla jsem k tomu negací, vlastně odhazováním těch věcí, které skutečně já dělat nebudu. Hodně velkou roli v tom hraje ekologická ohleduplnost. Je to takový rámec, ve kterým si říkám, tohle to je úplně zbytečný, nebudu lítat na konference, protože nechci za sebou nechávat tu ekologickou stopu. Ráda cestuju, ale najdu si jiný způsob. Takže to má ještě tenhle ten rámec. Došla jsem si k tomu únikem z Prahy, žitím v zahraničí a potkáváním dalších lidí, kteří mi byli inspirací.
Chápu to správně, že vy se prostě do Spojených států nebo do Jižní Ameriky nepodíváte, ale že byste tam plula.
Podívám, já tam pojedu lodí.
Vy tam pojedete lodí?
Mm-hmm. To přijde. Ono je to tak, že v momentě, kdy člověk skutečně jako pochopí, co má dělat, protože my to tak nějak jako máme vevnitř, nějak jsme se narodili a něco nás ovlivnilo a máme nějaké zkušenosti. A když člověk pochopí, co skutečně má dělat v tom životě, aby to bylo ve shodě s ním samotným a aby v té společnosti fungoval s ostatními lidmi, tak najednou se mu ty přání plnějí, aniž by musel vyvíjet velký úsilí. Hmm. To je jako když surfař chytne vlnu a teď ono to najednou jede. Jo? Takže chtěla jsem dělat se zvířatama a chtěla jsem organizovat určité věci a najednou mi to všechno jde. Chvilku to trvalo, chvilku člověk jako jde do kopce, ale pak najednou to pustí. Takže do Jižní Ameriky já se určitě podívám, ale letadlem to nebude.
Mm-hmm. Třeba ve vašem manifestu disfrutalismu, když ho člověk přečte, tak by mohl získat pocit, že byste vlastně nejradši žila mimo systém. Že byste vlastně s tím systémem, který tady kolem nás je, neměla nic moc společného. Nenechala se jim ovlivňovat, nebyla mu za nic vděčná, nic od něho nechtěla, nic mu nechtěla dávat. Prostě žila někde jako mimo něj. Tak získala jsem ten pocit správně nebo ne?
To taky zas tak úplně není. Já jsem ráda, že tady nějaký máme systém, protože systém je vždycky lepší než chaos. Uh-huh. Ale já si nemyslím, že ten systém je trvalý. Já si myslím, že společnost je pohyblivá věc, neustále se přetváří a já bych ráda, aby ten systém vypadal trošku líp.
A v jakém smyslu líp?
V jakém smyslu? Aby jsme byli schopni efektivněji ho přizpůsobovat tomu, co ta společnost potřebuje. Ona, řešíme spoustu problémů, ale zadrhává nám to na tom, že je všechno pomalý, že je všude spousta překážek. A vlastně teďka, když se vydám disfrutalistickou cestou, tak vidím, jak jde všechno udělat snadno a rychle, když se člověk domluví s ostatníma lidma.
Můžete mi dát nějaký konkrétní příklad? Kdy to jde líp tou vaší cestou, než kdybyste šla cestou systému?
Oni tam stojí ty peníze, které jsou velice chytrý vynález, protože nám spoustu věcí usnadňují, ale my za ty peníze proměňujeme spoustu svého času. A když třeba přibrzdíme a polovinu toho času, který věnujeme vydělávání peněz, tak rovnou vložíme do té činnosti, kterou chceme udělat, tak si vlastně ušetříme spoustu práce navíc. Protože ty peníze, každý si z nich něco ukrojí, protože to už je v jejich podstatě. A když je trošku jako snížíme ten objem, který do toho vrážíme, ty svoje energie, tak nám zbyde spousta času.
A potřebujete peníze?
Potřebuju peníze.
Jak je vyděláváte? Jestli to není moc intimní otázka.
Jak je vydělávám? Já je vydělávat nemusím, protože...
Pojďme u toho chvíli zůstat, to mě zajímá.
Tak je to tak, že ono se může spojit víc lidí dohromady a být výdělečně činí někteří a někteří se teda zase o něco jiného. Takže třeba poslední 2-3 roky jednak mám manžela, který vydělává jako tesář a jako klempíř. A jednak jsem žila ve velkém domě, kde se těch lidí míhalo víc a já hospodařím a dělám jim jídlo, dělám jim vejce a protože se starám o slepice, dělám jim mlíko, protože se starám o kozu, zajistím spousta dalších užitečných činností.
A ti jiní lidé případně přinášejí peníze, které jsou potřeba?
Přinášejí peníze a funguje to celkem jednoduše.
Vy nemáte touhu vlastnit věci? Jako třeba dům nebo auto?
Jedno auto máme s manželem. A já dům vlastně nepotřebuju. Ono je tady spousta domů, které jsou prázdné a které spíš potřebují ruce a nápady, co by se s nima dalo dělat. A já je vlastně nepotřebuju, ale to je moje vlastní věc.
Jasně, já se ptám na to, že to, jak mi to popisujete svůj život a je to opravdu jenom letem světem teď, tak to vlastně na mě působí jako, že by to člověku, který dbá na to, aby něco vlastnil, aby měl, řekněme, nějaké rezervy na to, když prostě přijde nějaká neúplně dobrá doba pro něj nebo pro jeho rodinu, tak že by se to takovému člověku nemuselo úplně líbit, protože tam je hodně sdílení s jinými lidmi, ten dům nevlastníte, to znamená, že by tam z určitého pohledu nemusela být ta jistota, že když se něco bude dít, tak ten dům můžeme prodat a budeme z toho mít nějaké peníze.
Já mám jiné sociální jistoty a já vlastně spoustu energie taky investuju do vztahů společenských, takže já si myslím, že velice dobrý takovýhle systém je mít spoustu kamarádů. A mně se nestalo, že bych skutečně neměla kam jít, sice nebydlím, ale je spousta domů, jejichž majitelé mě zvou. Buď tady, prosím tě, půl roku, my tady máme spoustu práce. Takže když investujete prostě do těch svých schopností, tak ten strach opadá.
Ale musíte proto být asi vnitřně nějak nastavená.
Určitě.
Já jsem si teď na chvíli představil, že bych se s celou rodinou sebrala z našeho bytu, bychom šli na půl roku bydlet někam, kde by byly potřeba moje ruce. A jednak by to nebylo úplně dobré pro toho majitele, protože moje ruce jsou trošku olšové v tomhle smyslu, ale vlastně by to ve mně vzbudilo velkou nejistotu. Jako co bude?
Ono to chvilku trvá. Já tím procesem už procházím třeba 5-6 let. A člověk dospěje do klidu, protože ty věci mi napovídají, že to, co se děje kolem mě, tak mi napovídá, že strach mít nemusím. A to je asi tak všechno. Není tam ten strach. To nastavení je velice příznivý. Takže
Věřím. Mimochodem ještě k těm penězům, ale vlastně z jiného úhlu. Vy žijete v Polabí a v oblasti, kde se snažíte nějakým způsobem udržovat nebo rozjet lokální měnu, pokud se nepletu. Jak to funguje?
Já tomu říkám dostihy a sázky, nebo dá se to takhle jednoduše vysvětlit. Zavedli jsme třeba Bleší trh. A to jsou starý krámy, který člověk by nejradši rozdal. Ale pro někoho můžou být cenný. Ale taky jsme si říkali, proč na to vytahovat peníze z peněženky, když prostě každý rád šetří, on by si potom nikdo nic nekoupil. A děti potom škrmerají od rodičů, no tak jsem natiskla peníze a pro účely toho Blešího trhu fungují. A
fungují ještě pro něco jiného, než na tom Bleším trhu?
Tak v rámci té komunity, která je používá, tak si můžete k někomu dojít na oběd, koupit si od někoho marmeládu. Takový produkty, které v podstatě nejsou zpeněžitelné, jsou valueless, bezcenný, nebo zase na druhou, nedá se to prodat, že jo.
Ale marmeláda se dá prodat. Marmeládu tady ve vnitřní Praze seženete v obchodech za 120 korun za malou skleničku. Takovouhle, o které pravděpodobně mluvíte.
No tak my jsme si kvůli tomu natiskli ty peníze, aby jsme si to mohli kupovat mezi sebou a nepotřebujeme obchodovat s tímhletím navenek.
Jak funguje ta důvěra v to, co vy jste v podstatě, jak říkáte, jenom natiskla? Jsou to prostě papírky?
Když natisknu ty papírky, tak musím lidi přesvědčit, že jsou za ty papírky si schopný něco koupit. To znamená, že já nejdřív musím vyprodukovat něco, co ty lidi si ke mně můžou jako dojít koupit. Mlíko, syrovátku, vejce, marmelády. A já jim to prodám a čekám, jestli náhodou tomu nezačnou věřit. Tak jsem čekala 2 roky a včera se odehrával úplně neuvěřitelný Bleší trh. Nastartovalo se to, Čelákovice se připojily k Lysé nad Labem, přemostili jsme řeku a myslím si, že to jde pěkně dopředu.
To znamená, v Lysé nad Labem a v Čelákovicích teď jsou lidé, kteří prostě
který
akceptují vámi natisknuté papírky.
Ano, je to tak.
Kdybych ty papírky měl, tak bych mohl k vám jít na oběd. To je pro mě úplně obtížně představitelné.
problém jako té současné společnosti je právě to, že nám ta představivost trošku selhává. Aha. My se máme hrozně dobře. A Česká republika, to je ráj na zemi. Jo? Když projedete tu Evropu dál na východ, tam už ta ekonomická situace není moc příznivá. A zase dál na západ, ono už je všechno vymyšlené, přeorganizované. Ta Česká republika má obrovský potenciál, aby si lidi začali představovat, aby si začali hrát, aby byli kreativní. A nic jim tom v podstatě nebrání. Jediné, co jim v tom brání, je strach. To, že se bojí komunikovat se svým okolím. Hmm.
Jste finančně na někom závislá?
Máme společné finance s manželem.
Nevadí vám, že jste finančně závislá třeba na jednom člověku, nebo řekněme na víře nebo důvěře mnoha jiných lidí, kteří prostě s vámi v tom systému, který jste mi popsala, jedou?
Vůbec ne. Já se cítím daleko bezpečněji, protože vy, když používáte peníze, tak jste daleko víc závislí na spoustě lidí, který ani neznáte. Vy věříte jenom těm penězům. Mm-hmm. Zatímco já vím, kdo mi může reálně pomoct, a když budu mít průšvih, tak mám se kam obrátit. Takže já tu závislost neberu jako závislost. Je to akorát jiný typ závislosti. My na těch penězích závisíme daleko víc, než si dokážeme představit. Myslím, jako většina společnosti. A myslím, že taky přispívají k tomu strachu, protože člověk se řekne, nebudu mít práci, nebudu mít peníze. Ale já už jsem z toho trošku venku. Já ty peníze nepotřebuju tolik. Ale mám na jízdenku, abych dojela za váma do studia.
To je skvělé, to já jsem rád. Ještě jsem si v jednom z vašich rozhovorů všiml, že používáte takzvané helpry, což jsou lidé, kteří pravděpodobně asi spíš z Evropy, skrz formuláře na webových stránkách, prostě k vám na větší nebo menší časový úsek přijíždějí, bydlí u vás, pomáhají vám. Já se zase úplně nedokážu představit, že bych pod svoji střechu přijal úplně cizího člověka.
Já teďka potřebuju čas, abych mohla dopsat další knížku, která právě o tomhletom mluví. Aha. O tom, jak, za jakých podmínek a jak je možný prostě tu svoji kuchyň a ten svůj dům otevřít a začít tam ty pocestné krajánky přijímat. To si myslím, že je taky hodně důležitý. Protože my máme ty média, máme internet, čteme noviny a dozvídáme se spoustu věcí. Ale víme vlastně hrozně málo. Takže mě, když se za rok prostřídá v té kuchyni Australan a Američan a Španěl a Francouz a Novozélanďan, já se začínám orientovat daleko líp, co se všude děje. Když přijedou Argentinci, dozvídám se o politické situaci v Argentině, k tomu si něco přečtu, ale udělám si ten obrázek daleko, daleko bližší té skutečnosti.
To já tomu rozumím, prostě, že ústně to je vlastně skvělý kanál na vyměně má informací, ale to jsou prostě cizí lidi. Přijede Argentinec a pokud se úplně nepletu, tak vy o něm nevíte téměř nic, vyjma toho, co svěřil tomu formuláři na HelpX.
On to není formulář, my si napíšeme e-mail, my si napíšeme třeba dva e-maily a já vím, jestli ten člověk...
Na základě e-mailu poznáte, jestli toho cizího člověka pustíte k sobě do domu.
Taky už to dělám 3 roky, takže ze začátku taky třeba se něco občas nepovedlo a s někým jsme si nevyhověli, ale to neznamená, že bych to neměla zkoušet dál a po 3 sezónách jsem se dostala do nějakého stádia, kdy vlastně se jako nestalo, že by někdo nevyhovoval nebo že by se tam někomu nelíbilo. Je to příjemná zkušenost.
Oni určitě přijedou a pracují u vás? Nebo jenom u vás jsou?
Jsou a pracují. Oni se totiž taky chtějí učit. To jsou lidi, kteří cestují a chtějí něco vědět třeba o zahrádkaření, o stavění a o těch zvířatech. Takže oni třeba přijedou úplně bez zkušenosti a ta zkušenost je vlastně to, co oni chtějí. To je prostě to, co jim člověk jakoby za tu práci dá. Práce, ona to zase taková práce není, oni pracují tak 4 hodiny denně. Ale pro mě mám spoustu jiných záležitostí. Pro mě je třeba zajímavý, když někdo přijde do té kuchyně a já se týden nemusím starat o to, že budu vařit, protože on to veme za mě.
To je ta výměna.
To je ta výměna, no.
Jak důležité téma pro vás je soběstačnost? Být třeba jako rodina, nevím, nebo skupina lidí, být soběstační minimálně třeba, co se potravin týče? Jestli to vůbec jde v Česku?
Jde to, ale myslím si, že pro rodiny, pro jednu rodinu je to příliš náročný projekt. Lidi můžou být soběstační, ale v širších celcích. Právě proto třeba se snažíme s alternativní měnou dělat nějaký takový větší výměny, nebo aby do toho bylo zahrnuto víc lidí. A soběstačnost, ono je to spíš jako koncept pro mě, protože my bychom se měli učit být šikovní a postarat se o svoje základní potřeby, jako je třeba jídlo. Protože když se tak koukám na tu politickou situaci, možná, že to za chvilku budeme prostě potřebovat.
No, to vlastně úzce souvisí se systémem jako takovým. Tak by mě jenom zajímalo, já jsem četl jeden článek o věci, která se jmenuje chlebopečení. Mm-hmm. Jak to souvisí s tím, že v jeden okamžik by se v Česku měli prostě, nevím, blíže neurčený počet rodin, žen, mužů prostě sebrat a nejít si koupit chleba do pekárny, ale upéct ho doma. Co to je za nápad?
Ten projekt chlebopečení a znovu omílá furt to, co už jsem několikrát říkala. A měli bychom se o sebe naučit starat a vyjít ven, mluvit se sousedama, vědět, kdo vedle mě bydlí a domluvit se na těch věcech. Jednou upeče on, po druhý upeču já, udělám toho víc. Když si lidi navzájem otevřou kuchyně a začnou spolu něco vyrábět a budou vědět, odkud jdou produkty, které potom konzumují, tak se jim zase otevřou nějaké dveře. Snažíme se trošku měnit ty konzumní vzorce a myslím si, že je to náročné, když si to veme každý jednotlivec sám za sebe. Ale pokud zorganizujeme takovouhle legraci, tak to může nalákat další lidi, kteří si řeknou, jo, já chci být součástí tadyhle toho. Není už to boj jednotlivce, o soběstačnost, ale je to kolektivní akce, je to zábava. My se tady taky hrozně nutíme, totiž v těch Čechách. A
máte pocit?
Přijde mi, že jsou lidi takový vyprahlí a potřebují znovu nastartovat. A
v čem to je?
Máme vlastně všechno pohodlí, my máme vlastně úplně všechno. A najednou jsme nespokojení a nevíme proč. A ono je to taky z části, protože my to chceme sdílet. My si chceme s ostatníma lidmi povídat o tom, co děláme a jak to děláme a dělat to líp. To si myslím, že tam chybí.
Takže vlastně by nám prospělo trocha chudoby. Jako abychom se museli o sebe začít trošku bát.
Možná, že pro některé lidi je to důležitý tu chudobu. A nevím, to je blbost. Já mám peníze, nebo mám peněz, kolik potřebuju, nepotřebuju jich moc, ale nepřijdu si chudá. Protože jsme schopní cestovat. Teď jsem se vrátila ze Španělska, z Maroka. Co se týče potravin, tak jíme to nejlepší. To, co se nakupuje za majlant na farmářských trzích, tak to v podstatě je pro mě komodita, kterou denně konzumuju. Takže já si vůbec chudá nepřijdu. Mně přijde, že vlastně si žijeme jako aristokracie, akorát o tom vůbec nevíme ještě.
Tak děkuju pěkně za rozhovor. Naschledanou.
Díky.